Mootummaan Itiyoophiyaa jecha Haacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamliha jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirribaa tun hin dhara. Mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessaa ta'an itti taqatu barbaadu jira jedhetin VOA'tti. Akkuma jira abbaa langaa addaa Itiyoophiyaa dhiyoo tan jedhetti itti gaafatamaa waraana kun tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jalmarra dubbise kutaan jalqaba kunoo.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii addis namo.
Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ayyee namo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii dhaqaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggarittis hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kana siin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kana siin jechuun danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra artii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjecha isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetun ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jirani guyyoo waariyoo BBC afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kun nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa nannau yedibbiteen tsagur laaccullinyi aalchissa jedheellee የተፋ በዝና ህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት። አማራ ፕሬስ ከጀተሙ አመሳከቱማ ሀጫሉ ፊገቲ ህርተታ ቶርቤቶ ኮኬሰስቲ ኬና ወኔን አከሲ አከሲ ገመከናኒ አጫሉ ረቲ አጋመማ ቱረኒ ሀንቂ ፈመኒ ቶክ ፈመኒ ቱካሲን ጅሬ ኡኑቲ ቀቡኒ ዮሚዩ ሂንባሱ ኡመት ስካነኒ ቤካ
ገሮብ ቡመሮ ሆገንቱን ዋጅረ ባለንጋ ሙሚቻ ፌደራላ ኢትዮጵያ አደዳነች አበቤ ቶኮፋ አባውሸኔ ከጀደመ ኢሲንተው ዱበተኒጅሩ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ገመሊጣት ደኒ ከለቲ ዳንገረ ከሰኒ ትከሪሳና ገርሲሰኒ ጋፊል ዴቪ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ዴምሲሰኒን አርቲስታ ጫሉ ነምኒ ዱካሱሳ ፖሊሲ ቲሜ ጥላው ያሚ የሮት ዱካሱ አጫሉ ተውሳዩ አከደም ባፈቲን ገሩ ነሞን ኢሰቦባሰን ነሞን ቀብሶ ኦሮሞት ጉፉታ ንጅሩ ነሞተ ከነዮ ከራራ ካስ ነመለ ኦሮሞን ብልሶሙን ደንደው አከቲ እንጀረን ፖሊሲ ቲሜጀር ጀቹላን አከሲን ኢትቦባፍተን ይደከን ሳንዱበታ ጅረን
ነሞ አባኦ ሸኒ ጀቹኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ቢጀቹ ማካኑ ባሱ አከሚቲ ደንደው ማካ አኪሊ ናሜኑን ቲጌቱ ማዲንከ ከሲባ ሰከቲ ኦፍያምቱ ነምኒ ብራ ከብራ ዮሲባ ሰሚፉታ ጀልካባ ዱቢን ኩኒ ማሊቪ ዮ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሂመቹ መርባችተ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሂመቹ ሸኔ ከጀተሙ ታባ ሂንካምኑ ሂንቤግኑ መቃገኝ የሚት ሱኒ አሞ ዮ ኡኑን ሂመተኒ ሂመና ከና ቤቢገን ዮጀት ነምኒ ኩኒ ነመ ሂንቤግኔ አቀሚን አቼሳ መኒ ሙርቲ ኩኒ ወለበተ ኤ ኡመታ በናተ ኤ አጀጀ አካታት ፉጠቴ ሲነመራ ፉጠቴ ኢሱ ነቀባ ጋሲን ኢያቱ ሲነቀባ ፖሊሲ ቲሂኔ ጀተሜት ወጁመት ዲሃፋ ዮተኤ ኩኒ ሀንገም አመነመ ሞቱማ ሶባን ኢጃረሜ ሶባን ጅራቱ ፊ ሶባን ሆጀቱ ነምኒ ቶኮ ነመ ሂንቤኔ አጄሱ ሂንዴሙ ቦ ነመ ሂንቤኔ ኤሰት ዲንቴ አከሚን አጄስታ ዋን ባዬ ነመ አርሱ ፊ ነመ ገድዲሱ አሞ ሄዱልሳ ነመ ኮፈልቺሰሌ ጀሪ ኩኒዩ መታ መታ ራቲ በካ አዳጋ ዲሮ አዳጋ ዋን አዳጋ ዲቀይሳን ዱበታ ጅረኒ ሱተ ሱተና ሶበታነ ኪንዴሳቢ አርቲኩሌት ጎቻ ዱፈኒ ቱሬ አናም ባሃኒ መሌ ነሞን ኒሳን ጀጠንሱኒ ኤኙ ፋቲ ኤሰ ቱረኒ ኤሰ ራግፈኒ አጀጀ ዮን ፉጠተኒ ሀለ ከሚን አጀጀ ፉጠተኒ ከነቱ ኡመቲ ከኒን ጋፈታ ጅሩ ከነቱ ኢፈተቁ ቀባ ረጋን ጅረታና ረጋሱ ኢያቹ ነቀብ ዩ አከሱመት ቢገሩ ከኑመ ጀቻ ኦለሜ
ገሩ ረጋ ከብራኒ ሰከጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትስዱበተኒ ጅሩ ሚዲያ ሞቱማቲኒስ ከና ኢብሰኒ ጅሩ ከብልብላ ጫሉራ አርገኔ አባን አከከቺስ አጀቻ ኢሰቲ ኤርጋቱሬ አን ወቦ ዞኒ ሊጣት ጀዴ ብልብላሳ መቃ ቴሌግራማሳ መቃ ፌስቡክ ይረቲ ፈየደሙ መቃት ዋሙስ ኢፈጎድ ኤጅራ ዮማከ ኤርገሜ ብልብለ ከሚት አከርገመ ሳቲ ከሚት አከርገመ ንበይ ከማ ኩን ከነማ ጫሉት ዱፈቱ እንታኔ ኡቱ መከነ በኩ ኢቲንሶቻ ቱሬደ ከኒሳንጀን ራጋ ከነስ ኒያልቱ
ረጋ ሚት ረጋ ከነ አከቲት ቃምና ጀጠመሌ ገዲ ባዬ ማነሙርቲ ወለባቲ ቆማተ ወለባ ከገጀሰኒ ቲሂሙልነኔ ነሞ በኪ ከኔን አከሲ አጀቻ ቢየከነ ጌሰቲ አዴማን ሄዱ ረጋ አካ ገልፈኒ ረጂ ጀሪ ኩኒ ማሌ ረጋ ኩን ነመት አገር ሲፈሜ ሲምቤኩ አማ ሚዲያ አካ ከበሊ ረቲ ሀጫሉ ነመ ዶርሲ ሲጀተሜ ኢሳኒ ሰገሌ ነጌሲ ሳጅረን ቶኮቱ ጅረ ከባየሲ አጃኢቡ ሀጫሉን ሰአቲ ሀመከነ ነምኒ ሮ ኢሰ አረፍሱ ፊሰ ጆርሲ ሰወቦ ሊጣ ሲጀተሪ ከኢሳ ሲየሰኒ ቤቢ ቶኮዩ ሂንኬን ሂንዱበቱ ሀጫሉን ነመ ዱጋ ሚቲ ነመ ኢሰ ዶርሲ ሱፊ ኢሰቲ ቴከሙ አጫሉን ጎት አስተሚያስተ እበክታ ወልተጂ ጀሪኩኒ አጅቻን ሰበባደን ረትሪየ ነመፈሄ ዱበቱፊ ወሉቲኒ ካሶብልሱማ ኦሮሞ ኦንካዜ ነምኒኩኒ ነመብልብላኒ ሰዶርሲሱ ቻልዜ ተጌበቱ ኢንሶዳቱ ዋንከነ ከኒሳ ረጋጅተኒ ኢየሳ ግረ አሞ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒኒ ጣቲ አኒ ከጀኑ ኩንዲ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒኒ ጣተው ኢንደንደው አባምፌ ብልብላር ካካፋ መካበርባዴ ቶልፈቹ ደንዳ ነመስቲ ቢቢሌ መካወራነ ከናዋን ፈርባዴ ጅቹ ደንዳ አጫሉ አጀሱ ሂንደንደኙ ንትገባባ መት አጫሉን ዋኑ ገጋሩ ጠቃማ አጫሉ ሁንዴሳ ከሌሳ ነመፈያ ጣበቴ ሳራሴ ፈያ ሳራዋንን ፈየገንደ ሬፋ ሳራ ፈየደሙ ፊዳ ከነሁንዳ ታስሱ ጅረች
Angaun motumma akuma ajjefamun artist Acaalu Dhagaametti walitti dhataa qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshane masriif adda bilisummaa ummata Tigraay yookaan wayyaane masriin dhalaga bayaa danquudhaaf akkas hin duba jirtullee akeekan walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa ummata Tigraay gidduu jiru maali obbo Marro?
Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne tokkuuf dhukaasa bannee jirramoo namoo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessa. Nuti ka'aa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuuf ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beekaa. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuufi bishaan ni burneessanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra sana takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jala mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduu hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
Ejjennoo PDLF akkamitti ilaaltaanii ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbeeka sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo. Uummata Oromoo miileena shantamaa fi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jirru kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee PDLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhateetti Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Kun yoomuu nu laallatu wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa harkaan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee. Ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokko iyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatu iyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Acaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kun namo ajjeechaa adda addaa raawwatanii olitti quba qabu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Ummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu daldaltuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun. Fittee yookaan taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu irraa kaafee haadhoo qulqullee yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaa fi godina Arsiirraa nama Jamaal Aliyyee jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. namni hidhate tokko iyyuu hin jiru oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame. Kasabarrattis qiyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa ture kana ibsuu kan isaan irra jiraatu.
Caasaa keessa namaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa lixaarraa amma buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Caasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatu taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo. Caasaa nagaa, caasaa dimookiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafii alaanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa. Deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee deemanii waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jettirra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuun danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jibuusa xumuraa irratti akka deemtu ariifachiisuu qofaadha taa'uutti.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurre kutaa lammataa sagantaa keenya boorii irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.